Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Скоро една четвртина австралици се дискриминирани на неделна основа. Работата на експертската македонско-бугарска историска комисија во Ќорсокак. Под притисок на јавноста, премиерот на Малта најави оставка. Слушајте на. Генералниот правозастапник Кристијан Портер наводно бил присутен кога премиерот Скот Морисон го повикал полицискиот комесар на Нов Фјужен Велс во врска со истрагата за висок владен министер. Откритијата доаѓаат во време кога господинот Морисон се соочува со критика дека го повикал полицискиот комесар Мик Фула, откако полицијата во Нов Фјужен Велс започна истрага за министерот за енергетика Ангус Тейлор. Господин Портер е првиот правен службеник во земјата и очигледно бил присутен и кога министерот, премиерот Морисон, се извинувам, побарал поголема јасност во врска со истрагата. Господин Тейлор е под истрага за давање фалсификувани документи на Вестник, чија цел била да се нападне градоначалникот на Сиднеј, Кловер Мур, во врска со неговите патни трошоци. А околу една четвртина од австралиците доживуваат голема дискриминација, при што абориджините и жителите на островите на Торесовиот теснец, како и културните малцинства, се под најголем ризик. Ова е според најновиот индекс на инклузивна Австралија, така нареченото мерење на социјална инклузија, од истражувачи од Универзитетот Монаш, што беше објавено денеска. Скоро 1400 австралици биле анкетирани во три наврати во текот на изминатите две години, за да се создаде индекс што ги мери ставовите на австралиците за социјалното вклучување. Професорот истражувач Лијам Смит вели дека кога станува збор за специфични групи, околу 25% од австралиците имаат многу предрасуди кон абориджините и жителите на островите на Торесовиот теснец, како и кон културните и верските малцинства.
Particularly for Aboriginal and Torres Strait Islander people, they were one particular group that had higher levels of prejudice towards them. So we measured prejudice by using a pretty validated scale. It's been around for a long time and been used a lot in trying to measure people's subtle prejudice, essentially. And it asked questions like, most politicians care too much about insert minority group here, and in this case, Aboriginal and Torres Strait Islander community.
Од абориджините и жителите на Торесовиот теснец, кои биле анкетирани во декември во 2018 година, 54% изјавиле дека доживуваат дискриминација најмалку еднаш неделно, што е за 14% повеќе во однос на предходната година. А министерот за финансии Матијас Корман рече дека неделава владата ќе го стави така наречениот Медивек закон на гласање во Сенатот. И покрај шокантниот пораз што коалицијата го доживеа минатата недела во врска со предложениот предлог закон за разбивање на синдикатите. Владиниот предлог закон за обезбедување интегритет беше поразен кога сенаторката од One Nation, Полин Хансен, ја промена страната и гласаше против. Сега се зголемуваат спекулациите дека владата може да се соочи со истиот предизвик, додека е вкопана во преговорите да ја обезбеди поддршката од независната сенаторка Жеки Ламби во обидот да го укине така наречениот Медивек закон. Но господинот Корман потврди дека предлог законот ќе биде ставен на гласање, дури и доколку поддршката од Ламби не е гарантирана.
We had to put that to the Senate on a number of occasions before it finally passed with crossbench support. We will continue to engage constructively and in good faith with all senators who are prepared to engage with us, and obviously our hope is that over time we will be able to convince a majority of senators of the merits of our reform.
Федералната влада ќе потроши скоро 90 милиони долари за формирање нова работна група за контраразузнавање. Работната група ќе го идентификува и ќе го однесе на суд секој за кој смета дека ги подкопува националните интереси на Австралија. Групата исто така ќе вклучува персонал од домашната шпионска агенција ACO, австралиската федерална полиција, единицата за финансиско разузнавање AUSTRAC, австралискиот директорат за сигнали ASD и агенцијата за геопросторно разузнавање разузнавање AGO. Премиерот Скот Морисон рече дека безбедносните и разузнавачки агенции јасно ставија до знаење дека за Канада одмешање од странство никогаш не била поголема. Коалицијата ја објави работната група една недела откако Nine Network објави дека кинеските оперативци понудиле финансија од 1 милион долари за членот на Либералната партија Ник Зао да седне во парламентарното седиште на Чизлом. Од другите вести од Австралија, една жена е лоцирана во северната територија скоро две недели откако започна потрагата по три исчезнати лица. Потрагата ќе проложи денеска и за другите две лица кои патуваа со Тамра Макбет Райли и кои исчезнаа од Алис Спрингс уште на 19 ноември, кога им кажаа на семејството и пријателите дека одат да се повозат. Госпоѓа Макбет Райли беше лоцирана во близина на незиниот автомобил кој беше заглибен во речното корито и беше однесена во болницата во Алис Спрингс да биде лекувана од дехидрација и изложеност. Возилото беше забележено при потрага од воздух, откако работникот во станицата видел траги од гуми и ја известил полицијата. Областа се уште не била опфатена во потрагата. Од вестите од Македонија. Разговорите на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија се во ќорсокак. По неуспехот да се постигне напредок, постојат најави дека историските разлики ќе се пеглаат од политичарите. Договорите до моментот се незначителни и се уште нема договор во однос на средновековниот период и за Гоце Делчев, рече координаторот од бугарската страна Ангел Димитров. Цитирам: тоа е во нашите можности. Се обидовме да направиме што можеме, сега работите се пренесуваат на политичко ниво. Завршен цитат. Драги Георгиев, председателот на македонската преговарачка страна во врска со разликите со бугарските колеги, изјави:
во работата на комисијата има сериозни разидувања околу сваќањето и толкувањето на некои настани личности од историјата. Мал напредок е направен околу учебниците. Ние ги завршивме нашите препораки кон бугарските учебници, ги започнавме забелешките на бугарските колеги кон македонските учебници. Околу Гоце Делчев повторно имаме различни нели некои видувања и тука не се направи никаков напредок.
Премиерот на Малта Јосиф Мускат најави дека ќе поднесе оставка по критиките во врска со постапувањето на неговата влада при истрагата на убиството на антикорупцијската новинарка Дафне Каруана Галиција. Господин Мускат вели дека ќе побара од својата партија да започне со избор на нов лидер на 12 јануари следната година, при што тој ќе отстапи од премиерската функција. Неговата оставка уследи по неколку месечни протести кои што се влошија бидејќи бизнисменот Јорган Фенеч беше обвинет за соучесништво во убиството. Се тврди дека господинот Фенеч има блиски врски со владините министри и службени лица. Владата го отфрли барањето на Фенеч за имунитет во замена за информации за заговорот за убиството и за наводна корупција во која биле вклучени службени лица блиски до Мускат. Активистката Пија Замит вели дека демонстрантите од Малта сакаат сите вклучени функционери да дадат оставка.
We are asking for the immediate resignations of most people in the government. The Prime Minister, Chief of Staff, who has resigned, however, has not been charged with absolutely anything, starting from corruption to his part in the assassination of the journalist Daphne Caruana Galizia. We are asking for the resignations of the Police Commissioner and the Attorney General and the Finance Minister. These people have been involved in corruption since from the get-go for the last 6 years.
Премиерот на Израел Бенџамин Нетењаху остро ги нападна европските земји за обидот да започнат трговија со Иран и покрај санкциите на САД. Реакцијата следува откако Белгија, Данска, Финска, Холандија, Норвешка и Шведска минатата недела се приклучија на Интекс, тело дизајнирано да ја олесни трговијата меѓу Европската унија и Иран. Интекс беше создаден од Германија, Франција и Велика Британија во обидот да го спречат Иран во кршењето на условите од нуклеарниот договор од 2015 година, при што Иран се закани дека ќе го напушти договорот доколку силите на Европската унија не пронајдат начин да започнат трговија повторно со оваа држава. Премиерот Нетењаху го осуди создавањето на Интекс и рече дека Европската унија треба да се држи до санкциите на САД за иранскиот увоз и извоз.
These European countries should be ashamed of themselves. Have they learned nothing from history? Well, apparently not. They're enabling a fanatic terrorist state to develop nuclear weapons and ballistic missiles, thereby bringing disaster to themselves and upon everyone else. Now is the time to change course. Now is the time to ratchet up the pressures on Iran, not to lessen them. Now is the time to join the United States.
23-годишната Саскаја Джонс е именувана како втора жртва на терористичкиот напад во Лондон Бридж, во кој во петокот загинаа две лица и беа повредени најмалку уште три. Господја Джонс и господин Джек Мерит беа пробудени со нож од осудениот терорист Усман Кан, додека беа домаќини на настанот за рехабилитација на затворениците во Лондон. Господин Мерит беше координатор, а господја Джонс беше волонтер на програмата Learning Together, програма фокусирана на подобрување на условите за рехабилитација на затворениците, чија цел е да им се помогне да се ресоциализираат во општеството. И двајцата беа дипломирани студенти на Универзитетот во Кембридж. Подпредседателот на овој универзитет, Стивен Туб, вели дека нападот бил уништувачки за заедницата.
Well, look, this is an attack on our community in many ways, and it was intended as such. It was meant to produce a form of terror and sadness, and it's clearly done that. It's made people very, very sad.
Две деца беа застрелани додека играле во снегот во американскиот град Минеаполис. По пристигнувањето на местото на настанот, полицијата слушнала истрел во блиската зграда, поради што ситуацијата се смета за потенцијална заложничка ситуација. Соседите се евакуирани додека трае истрагата. Портпаролот на полицискиот оддел на Минеаполис вели дека нападот е ужасна трагедија и во тек се истраги за околностите што довеле до пукање.
There's no sense to that. This appears to be domestic related. If in fact that is the case, this will be our third homicide since Thanksgiving night.
И преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,49 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,49 македонски денари, додека едно евро за 61,2 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре, вторник, 3 декември, низ главните градови во Австралија. Во Перт ќе биде многу жешко и претежно сончево, со максимална температура од 39 степени. Аделаида ја очекува делумно облачно време, со максимална температура од 21 степен. Во Мелбурн ќе биде облачно, со максимална температура од 19 степени. Слаби врнежи и ветровито време за Хобарт, со максимални 15 степени. Зголемување на ветровитоста и претежно сончево време во Камбера, со максимални 21 степен. Во Сиднеј ќе биде претежно сончево, со максимална температура од 27 степени. Сончево време и за Бризбен, со максимални 33 степени. Слаби врнежи и можна бура за Дарвин, со максимални 34 степени. И сончево време за Алис Спринг, со максимални 33 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.